Novinarenje.
Back with the shadow chancellor's discussion. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Sarah was so sagen, wenn das Sowjetische Gold ist, dann wird es so wie
Pevači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Bojazan od velikih socijalnih nemira u Francuskoj raste, da li je na pomolu revolucija i kakvu pretnju ta situacija predstavlja neoliberalnom poretku koji nameće Evropska unija. Gost u emisiji Novinarenje je Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Strasbura. Ja sam Tatjana Gajović, dobro jutro. Francuska će sutra rasporediti 90.000 pripadnika snaga bezbednosti širom zemlje kako bi sprečila da novi protesti žutih prsluka ponovo izmaknu kontroli, javljaju francuske agencije pozivajući se na saopštenje iz vlade. Premijer Edouard Philippe saopštio je i da će samo na ulicama Pariza dežurati 8.000 policajaca kao i desetak oklopnih vozila žandarmerije. Eiffelov toranj i druge turističke atrakcije sutra će biti zatvorene za posetioce. Šef francuske vlade kaže da je otvoren za nove mere u korist radnika s najnižim zaradama, ali demonstranti poručuju da to nije dovoljno. Gost u studiju je Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda i Strasbura. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro, Tanja.
Vi ste u Srbiju doputovali iz Francuske, gde ste imali prilike da razgovarate sa pripadnicima pokreta Žuti prsluci. Kako čujemo, mediji jedva da objavljuju njihove zahteve, pa ispada da se oni dure, a zapravo lista zahteva je ogromna. Zašto kažu da ono što im je ponuđeno nije dovoljno?
Pa prvo, od prošle subote do danas stvari su se izmenile. Žuti prsluci su konačno došli na u studije televizijskih stanica. Oni sa kojima sam ja razgovarala u Strasburu prošle subote, mi smo emitovali taj razgovor, žalili su se da lokalna regionalna televizija koja je javni servis uopšte ne govori o njima, govori samo o, ne znam, božićnoj pijaci, jelkama i takve stvari, i umeđu vremenu situacija se izmenila. Situacija se izmenila, ujedno situacija se izmenila i na političkoj sceni. Naime, na političkoj sceni sve je bilo prazno, videli ste, tri nedelje. Prve tri nedelje predsednik nije postojao, a premijer se oglašavao isključivo sa maltene prezrivim i odmahivanjem rukom, nema ustupaka, mi držimo našu politiku i tako dalje, držimo tu našu orijentaciju, međutim naravno sve se izmenilo. Videli su da su stvari otišle predaleko i evo sada smo tu gde smo. Ako i ove četvrte subote protesta žutih prsluka Pariz bude goreo, promene će, jasno je, biti neminovne, pošto nije moguće da se promeni narod, pa moraće da bude promenjena bar vlada. Tako da izgleda da je ovoj vladi su odbrojani dani. To se vidi i po tome što je predsjednik Macron, kako se to u narodu kaže, pustio niz vodu premijera, to smo vidjeli prekiče. Naime, premijer je po drugi dan za redom govorio o tome kakve on ustupke, pod navodnicama, to zaista nisu ustupci, i kad se realno sagleda situacija, to nisu ustupci, to su kozmetičke mere, to je pokušaj spašavanja sopstvene fotelje i sopstvene vlasti. E sad, šta je on rekao ukratko? On je rekao, pa dobro, evo sad, prvo je rekao da će biti privremeno suspendovana, će biti, dakle, zamrznute te mere oporezivanja goriva, odnosno povećanja cene goriva najavljene za januar. Ali to je rekao posle tri nedelje. Bilo je sasvim kasno. Ako oni imaju već toliko dobro plaćene savjetnike za komunikaciju, nikome nije jasno kako su ti savjetnici toliko mogli da pogreše. Da misle da tri nedelje može da se čeka i da stvari ostanu iste kao pre tri nedelje. Nemoguće. Znači u ovom slučaju to nije dovoljno. Onda su oni išli dalje, rekli su pa ne, da ne budu privremene, nego da budu stalne. Ali ono što se dogodilo prekjuče u parlamentu je vrlo zanimljivo. Naime, došao je premijer u parlament, 5 sati je trajala rasprava da bi svoje mere koje kažu zamrznut ćemo, dakle, cene goriva u januaru, zatim daćemo jednu najnižu garantovanu zaradu veću za 1,8%, to vam je oko 20 evra, to je smešno, jer to uopšte ne rešava pitanje ljudi koji su izašli na ulicu, jer ne mogu da plate svoje račune.
Oni traže najnižu zagarantovanu zaradu od 1300 evra, a penzija najmanja da bude 1200 evra.
Da,
tako?
To je ono što oni traže. Znate, treba relativizovati, nemojte da uzimate apsolutne cifre. Treba vidjeti kakva je kupovna moć vaša sa 1300 evra. Da li možete da platite i stan, da se prehranite i da platite komunalije? Odgovor je ne možete. Znači, ti ljudi od 15. u mjesecu, oni ulaze u minus, prezadužuju se, banke ih kažnjavaju i tako dalje.
I sad, oni traži još i poreze, da se porezi nametnu bogatima, ukratko rečeno.
Da, i suština je u tome upravo što je sad ovaj protest prerastao iz protesta protiv jedne vlade koja kažnjava sopstveni narod. Dakle, taj protest je za 3 nedelje prerastao u jedan protest protiv jednog sistema. I to je ono što je jako važno. I tu imamo jednu simptomatičnu situaciju sada kad su stvari zaista, moram da kažem, usijane u Francuskoj. Znate, prvi koji je rekao, pomenuo izraz građanski rat, bio je ministar unutrašnjih poslova, koji je pre nekoliko mjeseci dao faktički ostavku, navodno zato što je želao da postane gradonačelnik Liona i da se kandiduje i tako dalje. Suština je bila drugačije, posle afere Benalla, to je afera predsjednikovog obezbeđenja, za koje se ispostavilo da bilo privatno i faktički kao da je predsjednik hteo da formira neku svoju privatnu pretorijansku gardu i koja je došla u jedan rivalski odnos sa žandarmerijom i sa policijom. Dakle, posle te afere Macron je faktički, njegov ugled je rapidno počeo da pada kod Francuza, a ministar unutrašnjih poslova dao je, otišao je. I odlazeći, taj ministar unutrašnjih poslova je rekao da Francuska je u opasnosti od izbijanja građanskog rata. Sada to govori više analitičara. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna i vi vidite jednu vrlo paradoksalnu situaciju, a to je da Evropska unija ćuti kao zalivena.
Tu bih htjela da dođemo, samo da bacimo na kratko pogled na francusku štampu. Ovog jutra raznovrsni tekstovi, ugledni dnevnik Monde na naslovnu stranu stavlja reči vlada se igra s vatrom, ne udarajmo decu. To su reči generalnog sekretara jednog od najjačih sindikata u Francuskoj, Filipa Martineza, koji je pozvao na dijalog. Još jedan od naslova u listu Mond, koji je inače naklonjen desnom centru, jeste Macronova ostavka i ko onda. Podrška protestima je skoro 75%, dakle ogromna, i to među svim građanskim slojevima. Nataša, koje su političke posljedice ove nezapamćene antivladine, pa i na kraju krajeva antievrounijske mobilizacije u Francuskoj?
Mi ne možemo da znamo sada koje su političke posljedice. Iz prostog razloga što mi imamo jednu situaciju koju nemamo u našem iskustvu. Možda ovakva mobilizacija na ovaj način naroda koji ne dozvoljava političkim partijama da prisvoje taj njegov gnev i tu njegov na kraju i nesreću, ako hoćete. Niko nije otišao sa 70 godina napolje po zimi, zaista temperature su vrlo niske trenutno svuda u Francuskoj, da demonstrira zato što mu je to neka rekreacija, nego zaista zato što više crvena linija je pređena i to je odavno pređena. E sad, koje su političke posljedice? Kažem, ne možemo da znamo ovakvu situaciju, nismo imali ni 68. Ovakva situacija je možda bila u vreme pred revoluciju. Zbog čega? Jer ste i u vreme pred revoluciju, to je taj zajednički element, to je uvek jedan okidač i svaka vlast koja ima malo pameti, malo memorije i obrazovanja, morala bi toga da se čuva. To su porezi. Znači, vi imate jednu kastu, to čak nije ni klasa, koja je privilegovana i prva odluka revolucionara kad je svrgnut kralj u Francuskoj bila je da se ukinu privilegije. Vi ovdje imate privilegije za velike banke, velike korporacije, svi od reda. Dakle, da ću vam primjer da bi zamislili, na primjer banka Crédit Agricole, ona ne plaća poreze, faktički vrlo malo plaća poreze. Zatim imate Amazon, Google, ne znam, Apple, sve te velike korporacije, Total, energetski gigant, oni skoro da uopšte ne plaćaju poreze u Francuskoj. Gdje ih plaćaju? Plaćaju ih u Luksemburgu, to su neka pravnička podešavanja koja zakon dozvoljava. Tu ode, umjesto u poresku kasu, uvijek to ponavljam jer to je veoma upečatljivo, od 80 do 100 milijardi se odlije. Pa vi sa tim novcem možete sve da finansirate. I to je ono što su u svojim zahtjevima žuti prsuci rekli. Počnite da uzimate porez od onih koji imaju novca. Ne, ovo je neoliberalizam. I faktički vlast se rukovodi jednom vrlo ciničnom politikom to, a to je sljedeće. Tražit ćemo novac tamo gdje ga ima, tamo gdje su ljudi najbrojniji, sirotinja je najbrojnija, pa čak i ako svakome uzmete po 100 eura, to je mnogo novca. Tako da o političke posljedice ne možemo precizno zamisliti. Ovo je vrlo opasna situacija kada može da dođe i najužasniji totalitarni neki potencijalni diktator i da kaže evo daću vam novac, svakog mjeseca ćete imati 1000 evra više. Pitanje je da li narod to ne bi izabrao, zato to nisu sad doktori nauka na ulici. To su obični ljudi na ulici koji hoće normalno da žive i ne vide zbog čega su stvari ovako skliznule. Zaista u jednom pravcu koji je, evo vidimo, eksplozivan.
List Parizijen koji zastupa srednji put ironično konstatuje u naslovu na glavnoj strani kako će se predsjednik Emmanuel Macron, i to je naravno posljednja vest, posle mjesec dana protesta narodu obratiti tek sljedeće nedjelje. Dakle, Macron ne samo da će se narodu obratiti sljedeće nedjelje, nego će to uraditi pod uslovom kada se svi smire, kako se u Francuskoj, Nataša, tumači činjenica da protesti koji su, kao što ste rekli, užasnuli svet, nisu izazvali nikakvu reakciju predsjednika Macrona koji tvrdi da neće da doliva ulje na vatru, ili bar tako kaže predsjednik Francuske skupštine Richard Ferrand.
Zato što mi ćemo vidjeti, istorija će pokazati šta se događa sa tim čovjekom. U svakom slučaju on se pokazao potpuno nekompetentan. On je imao poginule, on ima strahovite događaje u svojoj zemlji i on se ne pojavljuje. Znači nešto nije u redu. Na kom planu? Na planu njegove stručnosti, na nekom psihološkom planu, vjerojatno na različitim planovima. To će istoričari jednog dana sigurno, i to vrlo skoro, da analiziraju. Ono što mi možemo da konstatujemo, to je da je reč o čovjeku koji je došao na vlast, napravit ćemo jedan kratak background, koji je došao na vlast tako što je zapravo Francuzi su se uhvatili u zamku. Vi se sjećate, mi smo izvještavali o tim izborima vrlo detaljno 2017. godine. On postaje predsjednik posle drugog kruga glasanja u kome je njegov jedini rival krajnja desnica, odnosno Marine Le Pen. I naravno, svi Francuzi su glasali za njega. Koliko je glasalo ljudi za njegov program? Pa samo 15%. Poslije toga imali ste parlamentarne izbore, neposredno poslije toga. On formira jednu stranku, to sam mogla da vidim, na neverovatan način. Kao kad izbacujete novu pastu za zube ili novi napitak na tržište. To je jedna takva bila propaganda, jedna, u stvari reklama, možemo bolje da kažemo. U redu, oni su dobili veći broj, kako da kažem, većinski broj mesta u parlamentu i Macron od tada, dakle, je počeo da primenjuje svoje mere koje su tipično neoliberalne mere. I ja ću vam dati nekoliko primjera. U svakom slučaju treba da se zna, njegova teorija je to je teorija o prelivanju bogatstva. Znate, to je kao oni tanjiri za kolače koji su poređani jedan iza drugog oko jedne osovine i onaj gore najviši tanjir, to su najbogatiji, jeli, on je i najuži, pa se oni postupno šire, najširi tanjir je na dnu. I sad kada vi dozvolite onima koji su bogati da se još više obogate, kao to bogatstvo će da se preliva i svi ćemo biti srećni, samo jer će, pošto su dosta zaradili, imaju još više tih milijardi, onda će oni da investiraju, bit će radnih mjesta za sve nas i tako, naravno, realnost, pa to je...
Ali u Francuskoj se zatvaraju
ne samo
sudovi,
u Francuskoj.
Pošte, škole, se porodilišta.
Sudovi, a sve se zatvara, dakle, javni servis zbog čega? Pa zbog štednje. Znači, neoliberalizam je to po definiciji da se dozvoli da se privatni interes stavi iznad javnog i znači to je ta politika štednje famozna. I to nije specifično za Francusku, to je specifično za jedan sistem. I treba samo evo nekoliko brojeva i kroz te brojeve, zato što ovo nije nikakva misterija. Ljudi su izašli na ulicu iz najbanalnijeg razloga, jednostavno gladni su. Ne mogu, posle 15. u mjesecu ne mogu da funkcionišu. A Francuska, pored toga, ima jednu kulturu art de vivre, ono što kažu Francuzi, to je umeće življenja. Dakle, vi ne možete Francuzima, možda mnogo lakše Britancima ili Nemcima, da objasnite da svaki dan treba da jedu krompir, jer oni imaju kuhinu, oni su jedna kulinarska nacija, to je muška tema, muškarci između sebe razmenjuju recepte. Dakle, jedna specifična kultura, ali evo. Kad je Macron došao na vlast, šta je uradio? Teorija o sitnim kolačima i o tanjirima. Prvo je ukinuo porez za solidarnost, to je oko 3 milijarde. Ukinuo je porez na bogatstvo, ostavio porez na imanje, čime je pogodio srednju klasu. Što objašnjava da sada i srednja klasa podržava ove ljude koji su sada na ulici, jer ona vidi da i ona klizi sve niže i niže. To vam objašnjava tu veliku podršku Francuza žutim prsucima uprko svemu. To je ono što je iznenadilo vlast. Zašto? Jer je nekompetentna. To je očigledno. Zatim je izmislio kako da najbogatijima, multinacionalnim kompanijama i bankama prebaci 40 milijardi evra kroz oslobađanje od taksi i takozvani posticaj za, kako da kažem, za, da bi bili kompetitivni. I što se dogodilo u stvari? Pa dogodilo se to da su najbogatiji taj novac koji su zaradili i dobili na poklon, iako neoliberalizam kaže država ne sve se meša u ekonomiju, vidite tu, to licemerje kako to funkcioniše u stvarnosti, oni su zapravo sve to prebacili u poreske rajeve i oni su zapravo ništa nisu investirali i vi ste sada došli u jednu situaciju, prosto računski nemoguću situaciju. Osim toga, Macron je čovjek koji se razbacuje, on je skandalizovao javnost, pazite ovaj podatak, evo, pola miliona evra za tanjire u Jelisejskoj palati, u isto vreme dok vi tražite od ljudi za stežu kajš, 300.000 evra za menjanje tepiha, da ne bude crven nego da bude siv, sve su to skandalozne stvari i na kraju ne iznenađuje što je za godinu dana 10% najsiromašnijih izgubilo 337 evra, a 10% najbogatijih dobilo 1193 evra. Ovo vam sve govori i na kraju, iako je rekao da treba da štedimo, javni servis i tako dalje, mi smo došli do toga da su za 18 mjeseci povećani javni troškovi 174 milijarde evra. Pa gde je to taj novac otišao, pitaju se ljudi.
I očigledno je da je kompletna društvena politika Francuske glavna tema javne debate i to ne samo u Francuskoj nego možda i u drugim državama, bar tako veruje list Liberation koji je nastao u jeku protesta 68. godine prošlog veka. Uticaj protesta u Francuskoj očigledno je doveo u pitanje sve neoliberalne zakone, kao što ste rekli, koje su decenijama primenjivale evropske vlade. Zašto, kao što ste i konstatovali, već Evropska unija ćuti? Kada su bili neredi u Turskoj, nije ćutala, za Ukrajinu ne treba ni podsjećati. Zašto se ne oglašava sada?
Pa Evropska unija se ne oglašava zato što je i ona sama u panici. Ovo isto je u kojoj je Macron, koji sad pušten iz vodu, kao što sam rekla, svog premijera, jer usred njegove rasprave i borbe u parlamentu, iz njegove okoline dolazi u novinske redakcije vesti, oni tu vest plasiraju, da zapravo Macron se nije slagao sa premijerom kad je ovaj rekao mere koje ćemo sad učiniti kao ustupak će biti privremene, nego je odmah navodno rekao da će biti stalne. Naravno, vi vidite ovdje da on pokušava sebe da spase i pušta svog premijera. U istoj takvoj panici je i Evropska unija. Zašto? Jer u Lisabonskom ugovoru, pre toga ugovoru iz Maastrichta, vi imate kao doktrinarnu obavezu takozvanu tržišnu ekonomiju. U prevodu to vam znači neoliberalnu ekonomiju. I naravno da osjećaju da sada sve puca na sve strane. E znate, Francuska nije Grčka. Ne možete da pošaljete nadmenu trojku koja će sada dođe u Atinu i da izdiktira listu kao što je Šojble napisao listu koju grčki parlament treba da izglasa. Ta vremena su prošla, Francuska je velika zemlja i to je 70 miliona ljudi i više i jednostavno oni vide da se sada nešto istorijski događa, ali šta to nam svima, znate, izmiče, jer kad vi nemate nešto u iskustvu, ne možete da ga imenujete i ne možete da ga definišete. Ali evo, u očekivanju smo ove subote, svi su od
strahu od nasilja. Upravo to što možemo da očekujemo, šta možemo, vi ste upravo došli odande, šta možemo da očekujemo?
Znate šta, vlada igra jednu veoma opasnu strategiju, to je strategija tenzije. Dakle, ovo što oni sada, pazite, bit će mrtvih, naša obaveštena služba je rekla da se pripremaju ubistva poslanika i ministara. Ovo što smo mogli u jutrošnjim izdanjima novina, recimo, da pročitamo, to je stvarno strašno, ali sigurno da tu ima i istine, ali vlada, znate, skoro izvesno, to smo vidjeli i do sada šta se dešavalo, igra na strategiju tenzije, ne bi li nekako, kako da kažemo, obeshrabrila ljude i prosto dovela do toga da se ljudi povuku sa ulica i to je nešto što je vrlo opasno i mnogi stručnjaci i analitičari upozoravaju da je to zaista opasno jer nasilje jeste za osudu, ali je vrlo komplikovano reći koga je počeo i ko je kriv. Jedan nije kriv.
Nataša, zahvaljujem. Gost emisije Novinarenje bila je Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda i Strasbura. Slušajte Novinarenje i sutra. Ja sam Tatjana Gajović. Želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.